Tuni raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wiidhataa gimaataa galgala sa'aatii 2:00 akka sa'aatii 3:00 meetir baandii 22:25 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsina. Laayyuu jalqabne. Kalchumaa fooliin teessan nagaa jechaa nagaa san fuun jalqabne. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo irraa caqasuu jirtanii. Ebil Jaa barkum lamaaf diddamaati aniin soraa lakheeti. Itoophiyaatti nama 44 irratti vaayirasii koronaa arganii nam lamatti tanaa lubbuu dhabe. Mii qarqaarsa vaayirasii koronaatiin ofirra dhowwuuf jedheetiin dureessa addunyaa beekamaan Alibaabaan Afrikaa yaayyuu ergee jedhanii haasa'an kaane achiin hin baane fulanni itti cobeeyyuu hin beekan jedhanne. Mootummaan naannoo kibbaa nama 12 vaayirasii koronaa jalaa manidhaati yaase. Oromoon Jibuutii fi Yemen jiran rakkoo hedduu keessa jirraa jedhan. Vaayirasii koronaa addunyaa waliin ga'uu jiru irratti namu waan beekumti wal qarqaaruu jira. Fuula hedduu qarqaarsa hedduu dhageenyallee namu waan hedduu hojjete. Tamasgaan Fiqaaduulleen waan akka maashinaa bisaaniif saamunaa harkaan dhiqatan namaa buusu hojjete naqamteetti biyyaa kenne. Waan adda sanitti nu keessaa tokko. Oduu isaan fanna.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu har'aaf ana jaallanne gammadaati. Dhukkuba COVID-19 jedhamuuf kan oolu gargaarsi dureeyyiin Chaayinaa akka ta'an gareen Jaak Maa fi Alibaabaa irraa ergame Eertiraa kan hin dhaqqabne ta'uun ibsamee jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed garuu gargaarsi kun guutummaa ardii Afrikaa dhaqqabeeraa jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Simoon Maartis namoota dubbisa.
Meeshaaleen sun maaliif akka Eertiraan dhaqqabiin waan ifatti beekame hin jiru. Falmitoonni mirga namoomaa garuu mootummichi fedhii uummata biyyatti ilaalcha dhorkataa jira jechuun balaaleffatu. Maaskiileen ittisa vaayirasii koronaa fi meeshaaleen qorannaa vaayirasichaa akka biyyoota Afrikaa adda addaatti ergaman kaqindeessuudhaan gargaaru waaltaalee Afrikaa ka to'annaa fi ofirraa ittisa dhukkubaarraa hangoonni lama akka meeshaaleen kamiyyuu Eertiraan dhaqqabiin VOA'f mirkaneessanii jiru. Qondaalli CDC Afrikaa gameessi maqaan isaanii akka hin himamne gaafatan tokko dhimma kana ilaalchisuudhaan ennaa VOA'f ibsan xayyaarri meeshaalee sana fe'ate bitootessa 23 gara Asmaraatti balali'uutu irra ture. Garuu aangawoonni Eertiraa akka xayyaarichi biyya isaanii qubatu hin eeyyamne jedhan. Xayyaaronni sun akka Eertiraa hin qubanne dirqisiisamanii Jibuutii fi Keeniyaa keessa qubatanii booda bakka irraa imala isaanii eegalan Finfinneetti deebi'uu isaaniitti kan isaan dubbatan. Dubbii himaan CDC Afrikaa James Ayodele dhimmi isaa ammallee sadarkaa dippiloomaasiitti akka irratti mari'atamaa jiru ibsan. Qoonni jaarmiyaa isaanii daandii balalii xayyaaraa fi qubannaa isaanii to'achuu otoo hin taane hojii teeknikaa akka ta'ellee dubbatan. CDC Afrikaan COVID-19 Afrikaa irraa deebisuudhaaf gargaarsa muummichi ministeeraa Abiyyiif Jaak Maa Foundation waliin kennan biyyoota dhaqqabsiisuu irratti gargaarsa teeknikaa gochuudha qoonni isaa. Biyyoonni Afrikaa 50 meeshaalee ergameef fudhatanii jiru. Biyyoonni tatamsa'ina vaayirasii biyya isaanii irraa ittisuudhaaf imala ugguraniyyuu xayyaaronni daandii qilleensaa Itoophiyaa biyyoota hafanitti raabsuudhaaf karoorfachuu isaatti fufaa jiran Mr. Ayodeleen. Jaarmaa Eertiraa mirga baqattootaaf falmu kan Eritrean Initiative for Refugees Rights jedhamuuf daayirektara olaantuu kataan Meeroon Isxifaanos sababaan Eertiraan itti meeshaalee gargaarsa fayyaa sana fudhachuu dhiiste waan fedhe ta'eyyuu mootummaan biyyattii fayyaa uummata isaa balaa hamaadhaaf saaxilaa jira jechuun balaaleffatan. Ogeeyyiin fayyaa farmitoonni mirga dhala namaallee yeroo vaayirasiin koronaa babal'atee jiru kanatti Eertiraan hanqina meeshaalee ittisaaf qorannaa qabaachuu ishee kan isaan yaaddessee ta'uu ibsanii jiru.
Itoophiyaan yeroo jalqabaaf namoonni 2 vaayirasii koronaan du'uu kaleessa beeksiftee jirti. Ministiriittiin eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee oduu gabaastotaaf akka ibsanitti guyyootii darban 2 keessatti namoonni haaraa vaayirasii koronaan qabamanis jiru. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed torbanneen dhufan 2-3 dhukkuba COVID-19 hammaachuu mala jechuun torban darbe dubbachuun isaanii ni yaadatama oduu booda gabaasa qabna. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waa'ee vaayirasii koronaa fi tarkaanfii fudhatamaa jiru irratti paartilee mormituu waliin dubbatanii jiru. Vaayirasiin kun dhiibbaa inni geessisuu jiruu fi tarkaanfii mootummaan fudhatu irratti dabalataan kan fudhatamu qabu irratti kaleessa har'a mari'atan fageenya namoota gidduu eeguudhaaf jecha paartilee mormituu hundumaa al tokkotti waamuu mannaa guyyaa lamatti qoonnee ka jedhan Dr. Abiy marii gaarii gaggeeffameef galateeffatanii mariin akkasii bu'a qabeessa akka ta'u abdii guutuun qabaa jedhaniiru. Mootummaan bulchiisa naannoo uummattoota kibba Itoophiyaa hidhamtoota 12,000 caalaa hidhaa baasee jira. Tuuta oduutiif hawaasaa keessatti har'a ibsa kennameen faca'iinsi vaayirasii koroonaa ittisuuf jecha gadhiifamuun isaanii ibsameera jedha. Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasa ergeen. Vaayirasiin koroonaa kan Sudaan keessaa namoota rakkataa jiraniif akkaataa itti tajaajila Vaayirasiin koroonaa kan Sudaan keessaa namoota rakkataa jiraniif akkaataa itti tajaajilli gargaarsa dhala namaa qaqqabu jijjiiramuu akka qabu dirqisiisee jira. Dhukkuba COVID-19 jedhamuun kan qabaman 10 Sudaan keessa jiraachuu isaanii fi 2 immoo du'uu jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n mirkaneessee jira. Sudaan keessatti baqattoota 3,000,000 dabalatee waliigala uummanni 9,000,000 qabxii 2 gargaarsa eeggata. Muummichi ministeera Biriteen Boris Jaansan 7 darbe vaayirasii koroonaan qabamuun isaanii ega gabaafamee booda ho'i qaama isaanii gadi bu'uu waan dideef wiixata har'aa qorannaa dabalataaf hospitaala ciisuun isaanii beekameera. Waajirri isaanii akka jedhutti tarkaanfiin kun kan fudhatameef of eeggannoo barbaachisu dursanii fudhachuuf akka ta'e ibsee aangoo isaaniirra garuu akkuma jiranitti jiruu jedheera. Weerara vaayirasii koroonaa kun Biriteen keessatti yeroo ammaa hammaataa akka jiru yoo ta'u namoota 600 caalaan du'uu dilbata kaleessaa gabaafamee jira. Biyyoonni Awurooppaa kanneen biroo fooyya'iinsa hanga tokko kan agarsiisan yoo ta'u kunis vaayirasichi torbanneeniif miidhaa hamaa ega geessisee booda. Kan namni hedduun keessatti dhume Xaaliyaaniin torbanneen darban 2 keessatti lakkoofsi namoota qabamanis ta'anii du'anii xiqqoo gadi bu'uu ibsiteetti. Ispeenis guyyaatti lakkoofsi namoota haaraa qabamanis ta'ee du'anii yeroo dhiyoodhaa as xiqqoo gadi bu'uu ibsitee jirti. Yuunaayitid Isteetsi keessatti weerarri vaayirasii koroonaa dabalaa yeroo jiru kanatti torbanneen dhufan kun rakkisaa ta'uuf ka jiran ta'u aangawaan biyyattii dilbata kaleessaa keekkachiisanii jiru. Kunis jireenya lammiiwwan Ameerikaa irra jireessa biratti yeroo hamaaf gaddisiisaa akka ta'u itti gaafatamaan gameessi waa'ee wal'aansa fayyaa uummataa kan guutummaa Ameerikaa Jeroom Adams dilbata kaleessaa televiziyoona Fox jedhamuuf ibsan. Badiin ammaa kun akka balaa shororkeessonni baatii fulbaana bara 2011 iddoo murtaa'etti geessisanii fixiinsi dhaqqabe sanaa otoo hin taane weerarri kun guutummaa biyyattii keessatti kan ta'u haleellaa hamaa Jaappaan bara 1941 maadhee humna galaanaa Ameerikaa Saahanu Luluu Hawaayii cinarratti gaggeessite sanaa fakkaachuuf jiraa jedhaniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dilbata kaleessaa galgala tuuta oduuf akka ibsanitti dhukkubicha booda ifti natti mul'ataa jechuun abdii isaanii ibsan. Uummanni mana ofii keessaa akka turu akkasumas walirraa fagaachuun bu'aan ni fidu arguun yeroo gaafata ka jedhan immoo ogeessichi eegumsa fayyaa Dr. Anthony Fauci turan. Gaazexeessaa gameessa ka ture obbo Tsahaayyee Dabaalqaa'uu dhukkubsatee wal'aansa fayyaan gargaaramaa eega turee booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 25 bara 2012 du'aan boqochuun beekamee jira. Obbo Tsahaayyeen abbaa isaanii obbo Dabaalqaa'uu Tasammaa fi haadha isaanii aadde Bizinesh Takluu irraa fulbaana 15 bara 1943 magaalaa Aksumitti dhalatan. Obbo Tsahaayyeen miidiyaa biyya keessaaf alaatti aangootti gaafatamummaan waggootii dheeraaf hojjetaa akka turanii fi Ameerikaa keessatti kan argamu hawaasa Itoophiyaa akkasumas Waashintan DC keessa kan jiru embassy Itoophiyaa keessatti hojii miidiyaa irratti tajaajilaa akka turan ibsameera. Obbo Tsahaayyee Dabaalqaa'uu abbaa warraa fi abbaa mucaa tokko turan.
Wiixata Ablijaa bara 2020 VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii ammaantan isaaniitti immoo jirtan vaayirasiin koroonaa manatti marsee mana bahuun nam dhoweera. Nuun hojjettoota VOA Afaan Oromoo illee manneen keenya kan Washington DC, Virginia fi Maryland jiru qophii kana isaaniitti himuutti jirra. VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akuref uduh esalajen Ethiopia tenama afurirat virusi corona argani nama lama tetana lubuda be. Ministeri fayya Ethiopia lene hospitala hag bufat fayya wan dibukana nama rat koracu jirajer. Mukhtar Jamalin Nurk.
Erga wirar virusi corona covid kudasagal Ethiopia sene astor bender bekuni uduh garik abate sinen kin turreviyat tidab. Guya kale sakof erojal kabatif namon nilama virusi Koronati lubun sani darbeti ninjira. Ministeri faya, Dr. Liata Adesa Sabahi Malit ap akke himaniti, guya kalesa namoni lubun sani darbe kesa kanjel kaba, dubarti umri jahatama, sena imalabi ya Faransai kaban yotaw, namni lamma faammo, ira umri shantami jaa, jirata magala finfinne namalami ito piayotaan, sena imalabi ya alakan hinkabne ta udubbataniti ninjiru. Dr. Lian, dua uma mekanan, gadda sani tida gaame ifsa chudan, mati fifirotan, warrota du aniti fille, jajjabina hawun, hawasni, waan umame kanano sohi rifatin, gorsa, ogeso tafayyad agye fachudan, tatamsa ina virus yu korona akka itisuwa mitcha dihe senijiru.
Zari la agara chen kabbar kanno, hulat...
Kuyyan has abi yekinyaf kuyya chimara, namo tala majal kaba kanin virus yu koronaan kabaman amne. Kun kan namari fasi suta us, daran immo akka namat umfaf hawasat tualtane, Ibe kanat dulu fiadat cisa kenaman ujirra olchuran kesuma walittik abamurra fagane wal rasik uran arka kenyar rejit debine dikatuf walitt bubu urra ofkusanne yadat cisa kanaf kabro kenaman ujirra olchuran fachawun ibe kanaa akka ittisnu chimse yadat cisun barbada.
Tamsayna virusi corona kana adda basu daab. Sakatta insi koranna laboratori heddummina antasifamu akka kabu irredit debit an himamati ninjira. Ethiopia kesati saati digdami afran darban kesati kofa namoni ibbato kofi jaatami afur. Sakatta insi laboratori kanisani iftajfa miyotaw hanga sgabasni kunkin dahetti hargana mitokoti dabala mudan namni virusin corona irratti argame afurtami afur gaheti ninjira. Namni guya hargakan virusin corona irratti argame dubarti umrin jaatami shaniyota anjiratu magala dukamta unsani ministeri fayya beksieti ninjira. Kana jachun Magala finfinneetin ala nanno oromiyatitti nama arfaffaatu virusi koronaatiin galmaa hejechuudha. Ministeri fayyaa akka ibsetti namoota saaxilamummaa virusi koronaatiif qaban adda baasaniitiin qorannaan heddumminaan akka taasifamuuf kallattiin kaa'ameetiin hojiin eegalameetiin jira. Sa'aatii 24 darban keessa namoota laaboraatoorii sakatta'iinsi taasifameef 164 keessa namoonni 26 namoota nama virusiin koronaa irratti argamerraa. Walitti dhiheenna qaban ta'uu isaaniitu dubbatame. Isaan kunniin garuu saaxilamummaa waan qabaniif shakkiidhaan qorannaan taasifamaafii jiraachuu ministeri fayyaa ibse. Aadaa hojiitii fi oolmaan isaanii saaxilamummaa vaayirasii kanaan adda baafameetiniin kan namoonni sakatta'iinsa taasifamuuf inni kunillee kan itti fufu ta'uu dubbatan. Dr. Liyaan.
Ibeen vaayirasii koronaa kun namoota hedduu akka hin miine faca'ina isaas to'achuudhaaf ministeerri eegumsa fayyaa. Mootummaan akkasumas kanneen biroodhaan tattaaffii cimaan godhamaa akka jiruuf tattaaffiin kunis kan itti fufu ta'us faca'ina isaa ittisuuf qoodi hawaasichaa guddaa waan ta'eef yaadachiisawwan hedduu kennamaa jiran hojiirra oolchuu laalchisee rakkoolee hedduutu argamaa jira. Yaadachiisa jiru laalchisee sochiin godhamu rakkoo jiru yaada keessa kan hin galchine ta'ee jira. Keessumaa sochiiwwan bakka gabaa amantiif geejjibaa laalchisee haala magaalattii keessaa innaa ilaallu har'as weerarri dhukkuba kanaaf. Du'i bakka birootti argamaa jiru as hin ga'u yaada jedhu calaqqisaa waan jiru fakkaata.
Weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf jecha meeshaaleen yaala fayyaa dhimma koronaatiin wal qabatan bakka hundattiyyuu guutamuudhaaf kan hojjetamaatiin jiru yoo ta'u adeemsa qorannaatiin wal qabatee qorannaan duraan sadarkaa hospitaalaa qofatti kennamaatiin ture amma hanga buufataalee fayyaatittillee gadi bu'eetiin akka kennamuuf hojjetamaatiin jiraachuu ministeerri fayyaa beeksiseetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtar Jamal Finfinneerra.
Jibuutiileen vaayirasii koronaatiif jettee mana ba'uu nama dhowwuu jirti. Warri jireenya itti qaqallate baqattoota hedduu keessumattuu baqattoota Oromoo kaachi jiran rakkoo hedduu keessi jira jireenya nuti jajjabaachuu jira jedhan akkanaan. Yemenitti warri Itoophiyaa baqatee dhufeelleen namni kun hedduu jedhan rakkoo hamaamtu keessa jirraa jedheetiin himate galmoo daawwitiitti Nairoobiin erge.
Dhukkuba koronaa ittisuuf murteen mootummaa Jibuutii fudhate nu baqattoota biyyattii keessa jiraatu hedduu miidhee jedhu lammiileen Oromoo Jibuutii jiraatan keessumaa baqattoonni hojii humnaan bulan waan nyaannu dhabneera akka taa'aa jirraa jedhu. Saida Dan Muhammad baga tawaro mojibuti na nubar barajiratula.
Namita kumana kesa kagadimba ni gerani, tupi yokan chufara, manu nyata wuteli yokan makain chufara, kaira betende nyanule rakacaji raji chula, ka umat kenya mo wali galati wakit dalaga inkamne, pakenyate jiratul abaji raji chula, kakshi shakabu, kakshi hedu kabate teka kabate kakshi shakabu, wantin betende nyatu, rakacaji raji chula, yolo kara da dinte kara konkolata da tuki argani mozumman, yeti sikabe sirku raji chula. Yomu mana kesa di dente, apa kesa di dente ni atas kerja cula suku jette umat itu dijaga oleh asisi kerja cula. Karena aku ama yo hala karena dente mana jaga umat itu kena hala darah huna daba yo kan darah lubu tu abu tu cahaj kerja cula. Ama miskin hidup tu lubu abe yo kan mau lubu bahu apa ke darah isi hidup kerja cula. Umat a matum tu orang kerja cula kesa tu.
Saya dah mafwanduran ujud jette olkewa tenjara cakatur dubbate perangkanan tu ko olkufat dekun narkar menanggaru. Mati ko garamak kanggesu himbe ko wujada. Obo Umar Sultan Hussein baramotu mandargi kufe biya wakata nijibuti tikalu dubbatan. Jol lesha nakakabani mani alia mejuru garu rakisata udubbatu.
Nukiba khalas ga murti bira wani birankam no formata birankam no manu makaisa ti dumale. Takau wal burayin tu maa dumisi efa dumute. Belti ga wani rasifik belti mana kaisan nama fiturra. Isfalti gubati anu fitu ujuele woji gabbawa gani baana male mana kaisati ogulo boda benti nama fitura lukunuma kuna anu fitu murti tenyatana.
Hedumba katuta romu jibuti jiran manaba unadgador kamitor besada pobdema ajichandu batani motumambi yeti ele mele jibuti ibgargarsa manama natyaka desa jiru bakatuta afgaru nami virumatu injiru ujichungko matan. Galana di manggam, ia mengkaisa kejiratan gudantun nifi bagatun ila milai Ethiopia edun, iberum ti korona ku mulacu namas jiru kenya nutiat desa jiru. Yemen, alkarab pufata bakit hajar mkaisa jirat cukadubbatan bakataan romutoko, deenya kana, yero korona mulatiti kodurse, warri Yemen sene magala sanada andi gubba jirata turan la milai Ethiopia edun, iretotan furatamani, bakisan deman, hagayona himbe famu ujicundubbatan.
Bakatun ni kenya, bakatun ni romoda, akuma jiriti, yaaduam cukaisu jiran. Kana bira jarbe nami noromoda ini lepsi kana bira lepsi janga hidu kana bira biar aceh magala lepsi jangir galature nama umat dibesan itu coro kuma lawan itu janji magala edeni walaka jangir galan janji lawan itu dengannya kana jangir apa dari esa kejadian ini. Kuni yaddo bujjafi dhibbi mataa kan tiida
kana malees bagataan kun buufatuma bagattoota alkarab jedhamu kana keessatti dhibeen waa isaa hin beekamne tokko ka'e bagattoonni hedduun rakkata akka jiran simanii jiru
dhukkubni kun ji'a tokkoof lama akkanani ta'a bahuu mataa inni qoqqifachiisa ho'ina qaama kana guutuu caccabsa namni fincaan yoo gataa'e qabii nafaas hinjaa. Yo, okay. Jangan saya sih juga ini akan ada berlaku. Jero corona virus ini sih, bila ada sih, cukup bahkan. Mati mana kaisa, butun cukup saja kaisa jira. Jawab ini kan nama ni lalu jiran tu. Namio marse orang itu ni dua. Nama lama hangga saji itu lubun dabre jira, mora kaisa. Bukan tuja Somalia kita boleh itu bantu. Lubung kandar ni jiran itu.
Amat sih mengkais dalam beli itu perdun harga warga seiran al nama biaya biaya tidak bersaji rutilera kata jurujur. Bagat tu nuromo ia menjeratan. Kais semua meniti dan anu handara babil mandep juru kaisati. Ida tu ni ia mengudan tu takum alak kaman gidir saji rujur.
Namun ni zaman ku aku ma namun ni jabutir zaman ni kian. Sebab ni jabutir zaman ni ibu bapa nak sih moran johan jaldami jira jaldabu anak tu lekau mani. Cuma mada, mata saya ni rezeki di bawah sama ada. Sama sahaja rezeki di sana untuk kerana polte jadi kan lebar surut ada. Lepas jangan wani rezeki mungkin. Ima maju deh, cuma sahaja jangan cuma jangan itu. Mal lepas jangan macam itu ber. Wani jangan apa jangan. Yo nampi kerja suhu di jarak Dubai di jarak orang kan agak bahasa. Dolar cuma lah macam di bulan ini kerja ni. Yo nama kan ini kerja ini telefon nama jadi boleh jadi. Kau yang suruh kata ada, akhirnya ni dua pada kita ada, kan ini berat bencana sudah kita ada di fakiran. Oh, cinta ada kerja yang ni.
Rakuk baga tonton romo jibuti kesejaran ini permainan malih jenne embasi tu pergi jibuti curuga fakcufi aliturre. Ya linkenye ruedu, imilkaya na female. Garu baka buwan wajira walda misoma oromea da meji butijiru, obu Mohamed Ibrahim, la mileni fi peji butijiran kun akabe ila reimbunefi, mbasiduka marire jirra ajiran, yo VOF dubatan.
namni keenya kiloomeetira 13 kiloomeetira 14 addaan jirra warri silaawaan kanarraa wana jennu kun makiinaan geejjibni hin jiru. Kanaaf rakkina guddaa kana qaba. Kana irratti immoo imbaasiin gaawwan tokko tokko dhufa irraanta nama isaanii hojii wal mareechuudhaaf sagantaa yaadaa jirra. Konfirmaatii harka ta'uun waliin dhufanii gaawwan tokko tokko yaadu.
Waa'ee lammiilee Itoophiyaa yemmuu jiranii garuu ammas qaamni deebii kenneef hin jiru. Kanaan dura jalqabajii Ahmadjii sagaleen Ameerikaa hidhattoonni yemmuu lammiilee Itoophiyaa 500 ol eeggatanii mootummaan Itoophiyaas isaaniin gadhiisuuf tattaaffii taasisaa akka ture gabaasuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi. Wixaat Ebili Jaa bara 2020 VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiyaa amantan isaaniitti himuu jirtan vaayirasiin koronaa manatti marsee mana bahuun nam dhoweera. Nuun hojjettoota VOA Afaan Oromoo illee manneen keenya kan Washington DC, Virginia fi Maryland jiru qophiitan isaaniitti himuutti jirra. VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Bara vaayirasiin koronaa jireen harkanan fuudhu kanatti namu waan beeku wal qarqaaruu jira. Tamasgeen Fiqaadu namgaan 26 Wallaggaa naqamtee jiraata. Waan akka maashina kasaamunaaf bisaan harkaa miilaan tuqanii nama buusa torban lamaan duratti hojjete biyyaa kenna. Mi'a akka maashina kanneen hojjetu kunine hojjettootii baankii hospitaalaatiif manneen nyaataatii fi waajjira mootummaa illee harkaan dhiqachuu jira jedhan. Maaliif akka hojjete akkana jedhetu jubeetti.
Meeshaa xixiqqaa harkaa malee kalaquun kanneen nyaata kaasuuf godina lagaawaa magaalaa naqamteetti namoonni dhukkuba koronaa kana akka waan dhukkuba qufaa wayiin immoo akka waan dhukkuba saayinasii wayiitti ilaalanii waan nama ajjeesu ittiin fakkaatu waan nama qabate nama miidhu ittiin fakkaatu hundumtuu kaka'umsisaa du'aadha. Isaaniin ilaalee gaafa ilaalu dhuguma dhukkubni kun ta'e godina lagaawaa haa gale. Hunduma keenya xixiqqaa wal qabatee jiru kanuma yaadee kalaquun jalqabe.
Tuttuqqaa harkaa malee meeshaan hojjetame kun akkamitti hojjetame akkamitti hojiirra oolu?
Meeshaaleen tuttuqqaa harkaa malee miillaan akka banamu kanan godhe tokko qodaa qalamiin keessaa dhume dhaabbii inni lammaffaa ispiriingiidhaa inni sadaffaa tuuboo bambaa pilaastikiidhaa inni arfaffaa immoo bantuu bambaa kan. Ispiree kan jedhamtu jirti ishee lammaffaa qodaa qalamii fakkeenyaaf makiinaatti biifamu ispiree kan jedhamu isa mureen maateriyaalii shan walitti fideen ispiriingii gachuun liikeejii tokko malee otoo hin jedhatin humna bishaanii baambaarratti fi qaqqalame roottoorraa fi qaqqalame bishaan boollaarraa fi qaqqalame paampii elektirikii yookiin immoo elektirikiin paampii kan jedhu. Yoo dhiirota humni qimaanitti gadhiifame akka tuubbee sana hundiinis immoo hundumtoo. Itti dabaleen walitti warroota kana walitti fideenii itti qaamalee bishaan akka miillaan bananee miillaan cufamu godhee tokko lammaffaa.
Miillaan bananee miillaan cufama yeroo naan jettu harkaan utuutti waan miillaan itti bu'anii bishaan sana garroobsantu jira jechuudha.
Miilluma keenya gaafarra keenyu akka seentarii miilluma keenya xinnoo mosee gaafarra keenyu seenti godhee bishaan sana fidee buusa. Bishaan duwwaa miti ka kananne jedhe kan bishaan duwwaa otoo hin taane saamunaa dhangala'aaf miillaan akka itti goonee akka buusus jedheera lamaan isaa walitti.
Egaan meeshaaleen kun inni harkaan utuutti hin bu'iin saamunaa dhangala'aatti naqanii miillaan banatanii bishaanis akkasuma utuu harkaan itti hin bu'iin miillaan banamu kana hojiirra erga oolchite hammam ta'a namootti fayyadamuu jalqabeera.
Namni hundumtuu magaalaa makamtee keessaa yoo xiqqaate naannoo iddoowwan 36 kan ta'u tokko tokko magaalaa makamtee keessa hojjennee baankii naannoo hospitaala keessuma hospitaala magaalaa makamtee keessa baay'inaan naannoo 24-22 kan ta'u fiifi goonee yookiin immoo keenyee fi kan saamunaa fi kan bishaanii xixiqqaa tokko malee otoo harki namaa ittiin bu'iin miillaan akka banan. Hojjennee hospitaala magaalaa makamtee rifaraalaa isa kaanis hojjennee jirra iddoowwan 36 hojjennee jirra magaalaa makamtee keessaa har'a gaafa 11 hojiirra oole akka keenyatti har'a immoo 20-30 gaafa 11 hojiirra oole biyyaa turan.
Tokkoon isaa hammaan fixame.
Bishaan kun gaafa qalanii wantoonni gaggeessaman wanti. Birriin nagaafate yoo inni naannoo kana gaafate simmintoodhaa fi mokkosaa baambaa yeroo fi Adabramo expert or Dakar expert in the American society, and the other community because I have a little expert for the Kalamina Sabbath, then the trenches are a little bit of a big expression and more, the Yasa of the Lit, the expression of the special Mandala, 15 million, Malaka 15 million, 15 million, very carefully. Jadi betul bahawa di mana kita kata kosong jadi mana katakan kami seorang itu kehilangan kosong rasmi itu asal mana yang dengan dia jadi saya di sini kelas kita jira bahagian dia dengan jira asyik dia tu kodenin jira ini dia nanti difahami jira jadi katakan sel lagi daska amik itu daku jira berjati ini mau kerjaan di bawah kita nak abis dia sangat tinggal sini dan dia sangat jadi. Jangan bawa kita jadi berjalan. Karena semua mereka lihat tidak ada sendan lagi. Jadi ini resi. Karena selagi tidak ada masukan, karena kekuatan tidak ada masukan. Karena yang orang berjalan jadi, kerjakan apa kita kini tidak ada.
Jangan kau jika kini tu jatuh jatuh umat semua. Virus corona tanara akan ni ofega tu malah tinggal gara mengkisah toko arkisani arkana motor ada tak isai tibu itu tembui milu madu buat an pada tanir kisani ikatut af sisa virus ikan itu suf gergaru fi buat abu kisah toko aku ni by yo jika rida sama yona karena ergio jatte gara full adrat to akeki kemal
akeka ko kuni virus ikuni amma dia kini kisah jadi tu. Ikut awal resikan adalah ke Malaysia, ke negara resikan karena ke asal manakah masih manakah bersih ini macamna kata ni lah kan masa kalau ke karena jadi ada dapat ikut ni kunjung dia kena jadi mo awalnya negara dicuri sebagai ini.
Masker jadi curafa ke kak abda so yomjal kak abda.
Masker jadi lah si ready ke mereka. Jenar suku fala ready jadi kemerera gara negatif dalam suku fatu masyarakat kita semua bayarnya dan kita lakukan ini semua kita ni mungkin ni gaya jadi tu itu kita bayarnya sama semua macam bahkan negarakan lelaka negarakan ini gara itu jawab rosia jadi semua negara rosia terkait gara kita jangan ada jawab macam ni dalam paketis bahasa ini semua negatif ni. Kami juga kita juga ramai jadi nyanyian dari kita.
Nih umur rata virus ini adunya kan hantu mau erare lupa lah mahu hidup kita fatah juru kan alat jisai nak antes nana asyik nama ni juru. Hagam bukan nuk abu hagam ummati ofegar cuti jira inna ilal tu akhnama ibeng kun ummatami ajar etik aga amne odaga masaku macam juru.
Kini amne juta mana mungkin jadi dalam mungkin ini kabe. Ini kan aman kal am aku mau ananti ram jira betapa kita wakilnya jangan jadi wakilnya jangan jadi ini kan ini para jira tu cukup jadi kan ada ini mal cukup mal jadi ini akhirnya cukup faham ni lah kerana jika tu dia tu ni jadi malu namun ni dari mana ni ada apa sebenarnya ini jadi kerja jadi orang tu ni macam ni jadi itu kan korban sedek negara kita rasa ni jadi amma kalista tu indah. Definitely kita sih, dan kerja negara kita sih. Kerana ni lah, lepas itu kita dah mesti nak kerja sih. Lepas itu, kerana dia mesti dia jadilah itu. Ini kerja aja lah. Amma kerana ni lah, lepas itu erga dia kerja sih. Seperti bayi ni, bayi resikan yang kawan dia erga bijak macam lembaga. Lepas itu dia dah mesti nak kerja. Orang jadi sejajar raya.
Ibsen uke ni tes mak radio segala Amerikan galatomi erga kota miskin fakado.
Sinis galatoma iada mobil lembeni angkara resiko sinis payah galatoma.
Ayolah morgen, wanda resan itu menitat tanuma, naga jen naga, tabori si wulte dechana, ansora ala kedi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. The Voice of America.
America.